Hello, I'm back again. This is DBA Spock. Sinumulan na naman. Halos buong araw na umulan. Anyway, if you listen to my last podcast, which was a few minutes ago, sabi ko nagpunta kami ng La Union, and that was May pala also. So, same month as PMA. Dati March yung PMA, pero this year May siya. Anyway, you guys would like to talk about tonight. Isa ba? How to Shopee. So, syempre, hindi ko kayo tuturuan paano tama ang paggamit ng Shopee. Pero, siguro yung naiisip ko lang ng mga tips para hindi kayo matulad sa akin. Diyos ko. Pero, hindi naman lahat ng tao kasi katulad ko, which is, yun nga, sometimes kasi impulse buyer ako. So, minsan naisip ko, nararationalize ko siya na kailangan ko siya, pero pag dumating na sa akin, my God, di ko pala talaga to kailangan. Or minsan napapaisip na lang ako na, siguro kailangan ko naman to in the future. Actually, minsan may mga binibili ako sa Shopee na sa tingin ko, kailangan ko in the future. Pero minsan, nangyari, hindi ko naman pala talaga siya kailangan. Or, katulad ng recent na nangyari sa akin, late na dumating yung gagamitin ko sana sa trip. So, hindi ko na rin siya nagamit. Pero anyway, buti na lang. I mean, magagamit ko pa din. Pero alam mo yun, yung original purpose, hindi mo na talaga nagamit. So. Siguro, tip number one, like or add to cart. So, if may feel ka, maganda to, cute, tingin ko, kailangan ko to, either i-like mo muna or i-add mo muna to cart. Pero, I suggest, I do not do this often, pero I suggest na ganun kasi kung hindi ka naman impulse buyer, pag-isipan mo muna mabuti kung kailangan mo talaga siya o hindi. Or, it can also be used, yung liking at yung add to cart to compare, diba? Kasi diba, parang nag-shopping tayo sa mall, nagko-compare muna tayo. So, ginagawa natin, diba, nilalagay natin muna sa cart. Siyempre, hindi mo pwedeng i-like sa mall, di ba? Add mo muna sa cart. Tapos, pagdating mo sa counter, yun mga pag-iisipan kung kailangan mo talaga o hindi. Tsaka, ang difference kasi ng actual sa Shopee, mga online shops, ang dami mong nakikita sa online shops. So, parang, nakaka-overwhelm talaga, di ba? Unlike sa mall na pwede kang tumayo sa harap na isang product ng sobrang tagal para pag-isipan. So, ayun, huwag agad mag-check out. Number two, in relation to number one, mag-compare kung anong mas mura, kung ano yung mga products na may free shipping, and kung sa tingin nyo marami kayong kailangan, tingnan nyo kung lahat available sa isang shop. Kasi, malay mo, mas makakatipid ka doon isang shipping fee lang for everything that you'll buy kesa yung bibili ka sa iba-ibang shops, tapos iba-ibang shipping fee. Tapos kapag may mga ganitong promo, 9-9, 10-10, sigurado may 10-10 yan, 11-11 or what, take advantage of the products na may nakasulat na free shipping kasi most likely free shipping yan. And i-claim nyo kagad yung voucher. Syempre, I won't discuss lengthily kung how to use Shopee, di ba? Pero, I'm sure if you listen to this, maybe I can discuss someday or maybe may idea ka naman kung paano mag-Shopee. Siguro, number three, COD. I suggest COD. I never tried credit card sa Shopee or debit card kasi yun nga, I've heard na late siya na di-deliver or huli siyang dini-deliver, hindi siya priority unlike COD kasi may kailangan pa sila sa COD. Parang kaliwaan ba? So, natry ko siya sa ibang shopping sites which is more reliable when it comes to using prepayments. Pero pagdating sa Shopee, I don't know sa Lazada, I never did try also. Pero, ayun nga, mas okay na mag-COD kasi at least kung sobrang tagal ng delivery, hindi siya dumating or what, bahala sila, di ba? Unless you really need the item. Pero at least wala pa rin namang nawawala sa'yo. Siguro kung may nawala man sa'yo is yung pasensya mo, saka yung sense of urgency ng binili mo yun, di ba? Siyempre kaya mga binibili kasi baka kailangan mo agad-agad. So, yun lang. That's just three of the things that I want to give advice to you na madalas or minsan hindi ko ginagawa. So again, this is DBA Spox. Till our next 5 minutes. Bye-bye.